Kas notiek ar vietu, kur jau gandrīz 100 gadu tiek rīkots militārās mācības? Veikta spridzināšana, krustu šķērs, izbraukā militārā tehnika. Tur rodas Latvijas ainavai unikāla un aizsargājama virsā un smiltāja ainava. Kāda tā ir, to šodien interesanti varēs uzzināt atvērto durvi dienā sādažu militārajā poligonā. Un šobrīd esam sazinājušies ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra projektu vadītāju Lauru Jukāmi. Labrīt!
Labrīt!
Ko šodien varēs redzēt gan militāri, gan no dabas sādažu poligonā?
Šodien mēs to galveno uzsvaru liekam uz šī gada tēmu virsājas. Līdz ar to eksperti, kurus mēs esam uzaicinājuši iedzīvotājiem un apmeklētājiem pastāstīt par teritoriju, ir tieši cilvēki, kas saistīti ar šo virsāju, tie būs botāniķi, kā arī būs ornitologs un entomologs, tas ir kukaiņu zinātnieks, kas pastāstīs vairāk par kukaiņiem un putniem, kas apdzīvo virsāju.
Kas ir virsājs?
Virsājs ir tāda īpaša ainava, kas ir klāja, kurā no vienas vietas aug viršu krūmi, bez kokiem, kā mēs to esam pieraduši redzēt, piemēram, silā. Un tagad rudenī virsājam ziedot ir tiešām ļoti skaists skats, ko ir vērts redzēt.
Un tie ir radušies no tā, ka tur ļoti bieži braukā bruņamašīnas, tiek spridzināts, dedzināts un tāda Latvija neierastā.
Jā, tā ir tāda ļoti interesanta lieta, ko mēs cenšamies cilvēkiem skaidrot, kāda šis poligons ir tāda vieta, kur militārās mācības pastāv līdzās ar dabu, jo virsājs tieši iegūst no militārajām mācībām, viņam ir nepieciešams tāds regulārs traucējums, lai viņš laiku pa laikam var sākt augt no jauna, jo, ja virsāju atstāja mierā, viņš aizaug, pāraug un pārvēršas par mežu, kurā vairs šīs vērtības, par kurām mēs runājam virsājā, nav sastopamas.
Tā ir tāda aizsargājama teritorija, kurā ik pa laikam drīkst kaut ko uzspridzināt.
Tā sanāk.
Kā tad ir ar to saudzējamo teritoriju? Tur dzīvoja, saprotu, arī retas putnu sugas, teritorijas izmantošana militāriem mērķiem līdz ar to, ka tas ir aizsargājama dabas teritorija. Kā tas sadzīvo roku rokā un kādi ir tie noteikumi, lai tas, lai vienlaikus saglabātu šo aidevu vienlaikus, lai viņi saudzētu?
Nu, mums tas ir tā kā no dabas aizsardzības viedokļa skatoties šķiet, ka sadzīvo labi, jo līdz šim militārās mācības tā kā īsti konfliktā ar dabu nevienā brīdī nav nonākušas. Nu, ir atsevišķi sīks nianses, kurās mēs cenšamies kaut ko saplānot un pieregulēt, bet principā es teiktu, ka konflikta nav. Jāskatās, kā būs tagad tās militārās mācības tagad kļūst ar vienu intensīvāks, bet nu, pagaidām mēs tādas negatīvas pazīmes neredzam. Šķiet, ka šīs divas lietas pastāv līdzās ļoti labi. Tas jau arī ir tas iemesls, kādēļ tā teritorija tāda ir izveidojusies.
Kā interesentiem, kur vēlas apskatīt, ierasties uz ādažu atvērtajām durvju dienām, kur viņiem šodien jādodas, kā viņi varēs tikt iekšā un visu, ko jūs nu pat stāstījāt aplūkot savām acīm?
Ir tā, ka šodien iekšā tiek tie cilvēki, kas ir jau pieteikšies. Mums tā kā tā teritorija tomēr ir ļoti īpaša un tur uzturēties ir savā ziņā tomēr bīstami. Mēs to organizējam ar pieteikšanos, bija pirms tam vietējiem iedzīvotājiem izlikt ziņojumu un mēs arī aicinājām interesentus. Un šodienai mums tā cilvēku grupa apmēram 150 cilvēki ir jau nokomplektēti.
Bet mēs vai būs vēl?
Mēs šādu pasākumu organizēsim arī turpmākos vēl 3 gadus pēc kārtas projekta laikā. Mēs esam Eiropas komisijas atbalstīts dabas aizsardzības projekts, kas šo visu organizē. Līdz ar to ir iespējams arī nākamajos gados apmeklēt teritoriju, kad mēs vēl plašāk aicināsim tieši iedzīvotājus, jo mēs bijām pat pārsteigti par to, cik ļoti cilvēki vēlas redzēt šo teritoriju.
Parasti valstīs.